kdysi hovořili o nevkusné komedii a pokleslém kabaretu. Ale já jsem tomu divadlu vlastně zůstal věrný, protože to byla taková divadelní představení. Vtáhnout do toho divadla taky ostatní. Že? A je zajímavý, že když na mě pak chtěli příspěvky do literárních novin, tak ty hodiny vlastně byly otiskovány. Třeba ještě, abych řekl, přinesl jsem Maupassanta a četl jeho povídku Měsíční svit. To je nádherná povídka, vůbec Maupassant je úžasný povídkář. A tam je příběh o jednom asketickém knězi, jakýsi Abbé Morinan, který opravdu neuznával žádnou životní radost i nesnášel ženské bytosti, které ty muže vlastně jen kazí a dělají z nich slabochy. A kostelnice mu prozradila, že jeho neteř, že se schází každou noc s nějakým přítelem a že by se o tom mohl sám přesvědčit. On chtěl z té neteře mít abatyši. No, takže když zase přišla, blížila se ta půlnoc, tak vzal do ruky tu nejtěžší sukovici, co měl, a vydal se tam k té dvojici. Tady jsem přestal číst a studenti dostali za úkol, jak by asi ten Maupassant, jak se ta povídka vyvíjela dál. Četl jsem i třeba v povídku Volkra o jednom houslistovi, myslím, že jsem jmenoval Jan, který hrál odrhovačky v hospodách, tam, kde mu lepili na čelo nějakou tu 5 korun vždycky, a který dostal jednou od nějakého návštěvníka té hospody, jestli nechce lístek na koncert, ale vážné hudby. No, tak on to přijal s velkým nadšením, že konečně, on to nikdy neslyšel, tu hudbu, že konečně bude slyšet opravdové umělce. Tady jsem přestal číst a zase měli napsat, jak se asi ta povídka vyvíjí. Musím říct, že nikdo neznal toho Maupassanta a nikdo neznal toho Volkra v tomto ohledu. Takže jsem se hrozně těšil na další hodinu češtiny. Já jsem se vůbec těšil vždycky do školy. Jak do divadla. Rozhodnu se opona a představení začne. A přišli téměř všichni, tak ať se trochu pobaví a ať to má nějakou cenu. A to bylo úžasné, moje očekávání nebylo zklamáno. To byly tak úžasné práce. Tady to byly zlatá 60. Vývoj byl tak slibný, že pak už došel až ty k svobodě tisku. No a bratrská pomoc přišla, to oni nemohli připustit, že nakonec komunistická strana přijde o svůj vliv. A začíná vlastně ta normalizace. Nebyl to zas tak, řekněme, velký trest, když jsem musel jít z toho gymnázia na Zatlance, kde ovšem jsem měl ještě svý studenty a svý kamarády, s kterými jsme hráli volejbal, basket a jezdili na hory. Tak to člověk nerad opouští a já musel jít na Letnou na to gymnázium na Čtolou. To bylo v roce 70, kde ovšem byl normalizační ředitel First. No a když jsem byl takhle vyhozen z těch míst, kde jsem rád pobýval a stal se zapovězeným autorem, že jsem se chtěl soustředit na rodinný život. Měl jsem malé děti, vynikající ženu, lyžařku, tenistku, takže by ten život s volným časem měl také svoje půvaby. Měli jsme moc pěknou chatu v Břevnicích. Jenže manželka nachmatala takovou malou bulku, z které se vyklubala rakovina prsu a přišla rychlá metastáze, rakovina jater. A to se tehdy už neléčilo. Jí taky vyhodili ze školy, kde učila 17 let, ale já šel na školský odbor, aby ji nechali být na té škole, že už moc nemá života před sebou. Načež soudružská inspektorka Kalivodová mě oznámila, že z principiálních důvodů to nejde zařídit. Takže ona přešla také na jinou školu, z které ji potom za rok milostivě dovolili zase odejít, ale to už nemohla učit. A brzo zemřela. Takže já měl tady přesně podle hesla boj se štěstí. Já měl všechno. Já měl úžasnou rodinu, já měl povolání, na které jsem se těšil, měl jsem i dostatek peněz, čili mě se splnilo všechno, o čem se mi ani nesnilo. A najednou normalizace a sirotci. Na té škole načtolo také ředitel nebral příliš velké ohledy, že mám ty malé děti, a takže jsem podal si žádost o přeložení. No a tak já se mohl vrátit, skutečně mě žádost vyřídili, protože jsem měl jsem to nejbližší gymnázium na Vítězné Pláni, to bylo pár kroků od bydliště, čili já mohl zajít domů i třeba o volné hodině jsem to ještě stihnul. Ona o děti se starala babička, to bylo velké štěstí. No ale tak jsem občas mohl přijít a od té doby jsem měl pokoj a musím říct, že od té doby se škola stala mým takovým opěrným bodem ty normalizaci. To skutečně, tady už jsem se zase začal těšit do školy, zase jsem zahájil ta divadelní představení a dokonce jsem i ty texty z té zapovězené literatury uplatňoval. Vaculík mi poslal knihu Jaro je tady, co mu vyšlo v Německu, mi tam napsal v Milošově jako školní pomůcku. Mi to poslal, daroval. Člověk potřebuje pro život tři věci. Zdraví, partnera a povolání, které by ho těšilo. To jsou dost důležité věci. Já se těšil zase do té školy jako do divadla. Jestli bych mohl třeba uvíst, když jsme probírali Erbina, tak se objevil takový jako ve třídě plakát, který doporučoval Erbinovu Kytici, jako čtěte největší bestseller 19. a 20. století, Děs a hrůza v každém verši a teď ty názvy Urušené, Matka udusila své dítě, Lidské údy na prodej a Rozčtvrcená nevěsta na scéně, Pletky s umrlcem, čili tohle, že patřilo k tomu divadlu. No a pak, když jsme tu Kytici probrali, I po stránce, jestli se jedná o baladu nebo o pověst a tak dále. A jak dlouho to Erben psal, no dopsal nejméně 20 let. Taky to tak vypadá, ta dlouhodobá práce, to je vynikající básnická skladba. No tak jsme si společně vybrali, zase v rámci jazykové výchovy, že uděláme soudní přelíčení s těmi postavami z nějaké balady. Vybrali si Vodníka, kde to bylo takové trošku složitější. Matka varovala dceru, aby nechodila na to jezero. Ona si nedala říct. Vodník využil situace. I když tu situaci podle těch předcházejících veršů připravoval, jak státní žalobce správně podotkl pak v tom přelíčení, tak bylo několik státních žalobců, několik obhájců a několik přímo obžalovaných a porota určená a to. Státní žalobce měl řeč a obhájci měli slovo. Takže to skutečně nejtěžší to měli opravdu obhájci Vodníka, ale tam jedna říkala obhájkyně, že ji taky mohl strčit do hrníčku pro ty duše, což on neučinil a že jí vlastně ještě umožnil i nějaký mateřský radosti i pod tou vodní hladinou. Že? No zase státní žalobce tam říkal, no jo, jenže tady si přečtu její monolog z ty vodní říše, jak tam byla nešťastná, zhoupala a říká, prosí Vodníka, aby ji učinila radši kamenem na tom dně jezera. Takže vypadalo, že z toho Vodník vyjde velmi špatně, ale pak jsem nastoupil já jako korunní svědek a na to jsem se moc těšil. Našel jsem Nerudovou báseň Vodník, kde Vodník sice vyhrožuje tím, že budou děcka jak lekní na tu hladinu, budou poslaný, jo, jo. Ta dcera se vrátila k Vodníkovi kvůli tomu, že nechtěla opustit své dítě. To vneslo do procesu určitý obrat, protože ta skutková podstata se vlastně tady nenaplnila. Takže zase divadlo, ale kde se uplatnilo co nejvíc těch studentů a museli projevit určitou jazykovou pohotovost. A ono to mělo svůj význam. Nakonec bych mohl říct, že spousta právníků, velmi známých, Kysela je odborníkem na ústavní právo v Senátě a přednáší na právnické fakultě. Nebo tam děkanem je zase můj student, Jan Kuklík. Zase tady z těch představení a ty úspěšní advokáti, ty právníci, co mě tahají z těch pokut, co je za nepovolenou rychlost. Není to tohle skvělý. A ty doktoři, co mě drželi při životě, profesor Neužil, ten mě zrušil arytmii. A tady by mohl říkat svý neduhy a kdo mi je léčí. Mám skoro na každý neduch svého člověka, bývalého studenta prostě. Čili to je to ovoce takové té práce, protože já jsem se na to musel opravdu připravovat. Já si nemůžu stěžovat na nedostatek poct. Já jsem senior roku, já jsem takzvaný významný rodák města Nymburka, mám stříbrného lva, takže to jsou uznání, ale pro mě asi bylo takové největší uznání, když jsem našel v třídnici, když jsem otevřel třídnici, tak tam bylo na kusu papíru, tam bylo, víte, že hodiny češtiny, bylo to nejlepší, co mě dosud v životě potkalo. A ani tam nebyl podpis, ale přiznal se mi ten student po letech na nějaké té schůzce. A já jsem říkal, proč se tam nepodepsal? No, abyste ke mně nezaujal nějaký jiný postoj. Nebo když notorický fluktuant přišel do školy třetí hodinu, kdy byla čeština, a já chtěl ho zapsat do třídnice, že už přišel. A on říká, nezapisujte mě, já zase po češtině odcházím. Já mám strašně rád Exupéryho. Ta země lidí, tam člověk pochopí, proč je na světě. To je tak úžasná literatura, že vždycky mě bylo líto, když to někdo nečet. A proto jsem vehementně to doporučoval, že tam třeba najdou pro sebe taky něco. Ta hlavní otázka je smysl života. Je smysl života. A tady já musím říct, kdyby to už nebude dlouho trvat, až budu ležet na ty smrtelné posteli. Budu ještě při sobě. A kdyby ten všemohoucí, který neexistuje, kdyby mě nabídl, jestli bych si ten život nechtěl zopakovat ještě jednou, tak bych se ho zeptal, no Bože, ve stejné podobě. Tak řeknu, děkuju, nechci, raději to skončíme. Protože tam bylo tolik těch těžkých chvíl, že bych je nechtěl prožívat znovu. Třeba smrt první ženy. To já jsem to napsal do své poslední knihy, to křížová cesta mé první manželky. A já jsem prostě nad tím brečel. A to nejde prožívat ještě jednou. To prostě bych nechtěl ještě jednou zažít. Byly tam samozřejmě zas nádherné chvíle. To jistě, ale ta doba, když jsem se narodil, hospodářské krize a velký mrazy a pak první republika, kde člověk nepatřil k té vrstvě, která se měla dobře. Pak přišla okupace, pak přišla totalita, pak pár let 60. a zase normalizace. No, pak přišel listopad, který jako sliboval opravdu hodně a nakonec se to splnilo v té svobodě. No jo, jenže ta svoboda je zase tak zneužívaná. To soudnictví se mi nelíbí, že... Ale k tomu, tím bych se zase zbytečně rozčiloval, ale já už jsem říkal, jaké věci jsou nejdůležitější v životě. Že to je to zdravý partner a úspěšné povolání, kde by člověk byl užitečný. Mně bylo umožněno se těšit. Čili to bych každému přál. Samozřejmě hrozně důležitý jsou ty zájmy, hrozně důležitý jsou kamarádi, přátelé. Já se domnívám, že starý člověk by měl asi mít radost z toho, co je, a ne truchlit nad tím, co bylo a už se nevrátí. To by prostě, to by byla velká bída. Jo. Tak já tady s vámi sedím a můžu vám něco vyprávět. No, pomýšlím na ty starý lidi, co sedí na LDNK, co už nejsou schopní mluvit, co nejsou schopní myslet, to je velký dar. I když nechytím tu tramvaj, kterou bych potřeboval, a do schodu se zadejchám. Ono je to, s tím životním motem je to těžký. Jeden vnuk mi, udělal jsem anketu mezi svými 16 vnoučaty, co je smyslem života, jestli už v sobě mají nějaké ponětí o nějakém vyšším poslání. No a jeden vnuk, Martinek, mi řekl, smyslem života je sám život. Nevím, jestli to si někde přečetl, ale já bych na to jeho mínění asi přistoupil. Ten život prožitý nejen v nějakých radovánkách, ale i co můžete pro ty lidi udělat, to by mělo taky přinášet potěšení. No a pak v klidu zemřít, jako zemřel Ludvík Vaculík, kruhu rodiny, a říkal, no, děcka, odcházím. No a odešel. Já jsem přesluhoval, já mohl jít už o ty 3 roky dřív, ale vždycky ještě byla nějaká třída, kterou jsem měl rád a nechtěl jsem odejít. Jo. Prostě já bych tam ještě byl, ale já měl strašně práce. Já musel psát učebnice, já musel přednášet a to mě zabíralo tolik času, že možná bych už ani neměl za tolik času, kolik by mělo být na tu přípravu. Už to bylo něco jiného, než je střední škola, která mě přirostla k srdci nejvíc, protože si myslím, v tom časovém období od těch 15 do 19, že z toho planktonu, který je, se stanou vlastně vaši partneři při posuzování uměleckého díla, to je úžasný tohle. No a to jsem zažíval. A velmi mě je líto, to mě velmi mrzí, že v těch anketách předmět český jazyk a literatura je vedle matematiky nejméně oblíbený předmět. Když jsem pátral, proč, tak nechtějí být zkoušeni z literární historie, což chápu. Já taky bych nechtěl být zkoušený. A jedničku bych neměl. Já bych dokázal vyjmenovat pár knížek Vrchlického třeba. To bych jim nebral. Nechtějí psát slohové úkoly. No, ty moji studenti se na ně těšili, na ta témata. Čili asi je nutno vybírat taková témata, o kterých by rádi psali. Já jsem ty slohové úkoly, já jsem tam ty chyby potrhoval, ale neklasifikoval. Jak jsem mohl klasifikovat vynikající práci po stránce myšlenkovi, že tam vynechal 3 čárky a měl by dostat 4? To přece nejde. Já jsem si potrval ty chyby a když tam byly jich většina z toho žánru, tak jsem to probral znovu, tu interpunkci nebo SZ. To jsem probral. Ale ty diktáty, abych na ně kladl nějakou velkou váhu. Tohle. Já jsem dal třeba slok, si vzpomínám, ne čím chci být, ale čím nechci být. Pokud je o jejich povolání, jsem dal třeba slok 1 den v mém budoucím povolání. Jestli si to nepředstavuju moc ideálně, že byly tam zase skvělý práce, dozorce vězňů psal o těch vězních a hezký slohy, ale tam, čím nechci být, třetina psala o tom, že nechtějí učit. Že nechce být učitelem. Já si myslím, že by měl jít na tu školu, kdo cítí v sobě trochu toho talentu pro to. Já bych přijímal na ty pedagogické fakulty, jako se přijímá třeba herec. Neskoušel bych je, jestli ovládá tu literární teorii, ale dal bych mu situaci, a jak byste s ní zacházel v té třídě. A to už by se měl ten talent projevit. Že? Tak bych doporučil, ať na to jde, ať se vykašle na nějaký finanční srovnávání, jak se to jinde platí. Já myslím, že v té škole by si zažil víc legrace než v bance. Nemohu si pomoci. Že ta škola poskytuje daleko víc životních radostí než nějaké výnosné povolání. To bych byl rád, když se bude někdo rozmýšlet, aby zvolil to kantorský. Rád si na mě třeba vzpomene. Taky jsem chtěl být bohatý. Já jsem neuvažoval o pedagogickém povolání. To byla náhoda. Celá náhoda. Já neměl rád kantory, já neměl rád školu. A přesto jsem šel na tu kantorinu a tolik let tam působil, ale byla to náhoda. Takže jedině můžu přát, když někdo ty sklony má, nebo v sobě tu chuť, láká ho ta škola, aby se dal zlákat. Stojí to za to.